adxudicar a contratación da prestación integral das actividades de animación sociocultural nos centros de convivencia municipais a Mercantil Serviplus Total SL, que, a vista dos criterios establecidos nos prego de cláusulas, pues resultou a oferta economicamente máis ventaxosa. Este contrato desglósase da seguinte maneira. Ten un precio para actividades de ocio e tempo libre de 10,90 euros hora, polo que multiplicado polas 8.975 horas do contrato nos dá un total de 97.827,50. Un segundo prezo para a prestación de tarefas de atención e dinamización sociocultural de 8,50 euros hora, que multiplicado por 9.017 horas nos dá 76.644,50 euros IVA incluído, e tamén a realización de 6 excursións que é un precio de 350 euros, pois suma un total de 2.100 euros IVA incluído. Esta empresa, que foi a que resultou gañadora, pois oferta unha serie de melloras, que son 300 horas anuais para a realización de actividades de ocio e tempo libre, e outras 300 para o servicio de atención e de animación sociocultural. Así pois, o gasto total do contrato ascende a 194.229,20 euros IVA incluído.